πρώτο πρόγραμμα.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Thank you.
τώρα να βρω τον τίτλο για να σας το πω, γιατί παρακολούθησα μαζί σας την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να πω λοιπόν πως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα ότι θα διαφυλάξει την πολιτική σταθερότητα, εν ώψη του συλλαλητηρίου πάντα το λέω αυτό. Είπε πως κάποιοι επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα εκμεταλλευόμενοι το δυστύχημα των τεμπών, αλλά η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει. Σε χαμηλότερους τόνους είναι η προσωπική μου γνώμη ότι κινήθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του αυτή, επενδύοντας πάντα σε αυτό το αφήγημα της σταθερότητας ή της αποσταθεροποίησης, όπως θέλει το διαβάσει ο καθένας. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στο εθνικό δράμα, το οποίο πρέπει να ενώνει την κοινωνία κάτω από ένα κοινό αίτημα, το αίτημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, και η πολιτεία έχει χρέος να μεριμνήσει ώστε όποιος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη έκφραση, και η αστυνομία θα είναι εκεί για να προστατεύσει τους συμμετέχοντες, και το συνταγματικό δικαίωμα της ειρηνικής συνάθρησης είναι μια στάση ευθύνης, είπε ο Πρωθυπουργός, την οποία αναμένουμε και από τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες των εκδηλώσεων. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 13 και 30. Η ώρα και είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι με ένα live εκπομπή. Όπως σας λέγαμε στο ενόψη του συλλαλητηρίου των τεμπών, και με αφορμή αυτό, γύρω από αυτό κινείται η δισογραφία όλης εβδομάδας. Τα τέμπη θα μας απασχολήσουν και την επόμενη εβδομάδα και τις πολλές επόμενες εβδομάδες και μήνες. Τώρα η προσοχή είναι στραμμένη σε αυτήν τη συγκεντρώσεις της Παρασκευής. Όλα δείχνουν, και άλλωστε το λένε και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι αναμένονται να είναι συγκεντρώσεις μαζικές. Με αυτήν την λογική μίλησε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη λογική κινείται και ο δημόσιος διάλογος. Από εχθές, φίλες και φίλοι, το λέγαμε και εδώ, στην συζήτηση που είχαμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήδη κάποια στελέχη της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου έχουν κατεβάσει τους τόνους, για να μην πω ότι υπήρξαν και 1-2 υπουργοί της κυβέρνησης που κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικό πνεύμα, μήκος κύματος, τόνο, με ήπιον λόγο, με συνενετικό λόγο, με πιο καθαρή και ήρεμη σκέψη. Όλα αυτά τα εσωτερικά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, γιατί είχαμε χθες και τις συνεδρίες του πολιτικού κέντρου στο ΠΑΣΟΚ. Και το ρεπορτάζ λέει πως, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πως αντιπαρήλθαν, προσπέρασαν κάποιες παραφωνίες, διαφωνίες ή τοποθετήσεις σε άλλους τόνους περί εμπιστοσύνης της δικαιοσύνης ή περί μη εμπιστοσύνης της δικαιοσύνης. Αναφέρομαι στη δήλωση που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, που έχει σταθεί αφορμή για πολύ μεγάλη συζήτηση και επίκριση και από την πλευρά της κυβέρνησης, για την δήλωση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και ότι οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν από τα συλλαλητήρια. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και λέω λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί μη μου πείτε πως δεν σας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αυτή η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας για τις σπάνιες γαίες. Μα ακούμε τόσα πολλά γι' αυτά. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι αυτό θα βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ από τη μία μεριά, και από την άλλη ότι θα ανοίξει το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια. Αυτό το δεύτερο είναι έτσι, διότι δεν ξέρω, μαθαίνουμε για την συμφωνία σχετικά με τις σπάνιες γαίες, όμως οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για το τέλος του πολέμου, για την ασφάλεια κτλ. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να μας τα διευκρινίσει, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, υπό την έννοια, ποια έννοια, ότι δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, αλλά θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον καλωσορίζω. Γεια σας, κύριε Τζογόπουλε.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Τι έχετε καταλάβει, τι ακριβώς έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με την Ουκρανία?
Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών που πιθανώς θα οδηγήσει σε συμφωνία και αφορά τον ρόλο που θα αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αμερικανικές εταιρείες για την εξόρυξη ορισμένων ορυκτών και σπάνιων γεών που βρίσκονται στην Ουκρανία.
Τώρα, είναι υπό κοινού γενικό... εκμετάλλευση, κύριε Τζογόπουλε, γιατί διαβάζουμε και αυτά. Να διευκρινίσουμε ότι την Παρασκευή θα πάει ο Ζελένσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, να δούμε από εκεί τι θα μάθουμε. Αλλά να, και από τους Financial Times που διάβαζα, φαίνεται πως έχει δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να υπογράψει τη συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη των ορυκτών πόρων του.
Είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία αυτή σε ό,τι αφορά τις σπάνιες γαίες και τα υπόλοιπα μεταλλεύματα και ορυκτά. Και το λέω αυτό γιατί το ένα σκέλος αφορά την εξόρυξη και το άλλο σκέλος αφορά την επεξεργασία. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να συμφωνηθούν και παραμένουν άγνωστες. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν προφανώς το πάνω χέρι στη συμφωνία, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι και κάποια ποσοστά τα οποία θα δοθούν στην Ουκρανική πλευρά. Mm-hmm. Αυτό όμως που για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, πέρα από τη συμφωνία μεταξύ των δύο, είναι πού ακριβώς βρίσκονται τα ορυκτά και οι σπάνιες γαίες και αν βρίσκονται στο κομμάτι της Ουκρανίας το οποίο είναι ελεύθερο ή αν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.
Σωστά, σωστά.
Αυτό είναι που κατά την άποψή μου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει
και
κυκλοφορήσει ένας
χάρτης,
κύριε Τζογόπουλε.
Έχουν κυκλοφορήσει διάφοροι χάρτες και πριν από την ενδεχόμενη συμφωνία. Mm-hmm. Απλώς είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα. Δηλαδή οι πληροφορίες οποίες έχουμε είναι αρκετά γενικές και όχι συγκεκριμένες, έτσι ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα για το ποιο ρόλο θα αναλάβει η Ρωσία και τι ακριβώς μεταλλεύματα κατέχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Γιατί σύμφωνα με τους χάρτες τους οποίους εγώ έχω δει πριν ακόμα γίνουν οι αμερικανικές εκλογές, η Ρωσία κατέχει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλο τμήμα, του ουκρανικού άνθρακα και ορισμένων σπανίων γεών που βρίσκονται στο ουκρανικό έδαφος. Άρα λοιπόν και η Ρωσία με τον Α ή Β τρόπο θα εμπλακεί κατά κάποιο τρόπο στη συμφωνία και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από τη διμερή σχέση ΗΠΑ-Ουκρανίας.
Άρα τι να πούμε, ότι έχουν συμφωνήσει σε ένα γενικό πλαίσιο, ας επιχειρήσουμε λοιπόν κάπως έτσι να το αποκωδικοποιήσουμε αυτό που ακούμε, και από την άλλη μεριά αυτό το γενικό πλαίσιο επικεντρώνεται, αν καταλαβαίνω καλά, μάλλον είναι ένα γενικό πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για τους ορυκτούς πόρους, αλλά δεν έχουμε μάθει τίποτα για τις εγγυήσεις ασφαλείας κτλ.
Θα έλεγα πως ναι, ότι το βασικό σκέλος είναι η οικονομία, έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος Τραμπ το λέει σε κάθε περίπτωση και περίσταση ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την οικονομική συνεργασία. Έχει μιλήσει και για συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών εταιριών και στην Ουκρανία αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές του
κόσμου. Μα λέει ανοιχτά, κύριε Τζογόπουλο, ότι εμείς επενδύσαμε κάποια δισεκατομμύρια, 350 πόσα λέει, πόσα έχουν δώσει, ότι έχουν δώσει, όχι έχουν επενδύσει, και ότι αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω.
Και αυτή ακριβώς είναι και η λογική της συμφωνίας που θα υπάρξει μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Όμως θεωρώ ότι εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, και προφανώς πολλά θα εξαρτηθούν και από το αν θα σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί αν δεν σταματήσει ο πόλεμος, δεν μπορώ να δω πώς μια τέτοιου είδους συμφωνία θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν το ένα εξαρτάται από το άλλο, και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως να συμφωνήσουν με την Ουκρανία, συνεχίζονται και οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων μεταξύ αμερικανικής και ρωσικής πλευράς για να σταματήσει ο πόλεμος.
Άρα το θέμα τέλος του πολέμου, λήξη του πολέμου, έχει ακόμα δρόμο μεγάλο.
Έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο, γιατί ακριβώς οι λεπτομέρειες για το τι μπορεί να σηματοδοτήσει μια εκεχηρία και αν η εκεχηρία μπορεί να οδηγήσει σε συμφωνία ειρήνευσης, οι λεπτομέρειες είναι άγνωστες και ο δρόμος είναι μακρύς, ακριβώς επειδή τα συμφέροντα μεταξύ κυρίως Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε διάφορες άλλες περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Αρκτική, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, ακόμα και η Ασία. Δηλαδή γίνεται ένα μεγάλο παζάρι αυτή τη στιγμή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, όπου δυστυχώς πέφτει μέσα και η Ουκρανία.
Επιχειρώντας να κατανοήσω λίγο τι είναι όλο αυτό που κάνει το γύρο της παγκόσμιας ειδησιογραφίας, εάν δεν κάνω λάθος, στους New York Times διάβασα ότι η Ουκρανία θα συνεισφέρει σε ένα ταμείο το μισό των εσόδων της από την κεφαλαιοποίηση, τη μελλοντική των φυσικών της πόρων, και εκεί συμπεριλαμβάνονται αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, που μάλιστα δεν καταλαβαίνω γιατί τα λένε και κρίσιμα ορυκτά, δεν ξέρω τι διαφορά έχει, αλλά και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Για να το πούμε πιο απλά σε σχέση με τα ορυκτά, υπάρχουν διάφορα μεταλλεύματα, τα οποία μεταλλεύματα καταντάσσονται σε ορισμένες κατηγορίες ανάλογα με τη χρησιμότητά τους.
Mm-hmm,
17 από αυτά τα μέταλλα ονομάζονται σπάνιες γαίες, και υπάρχουν και κρίσιμα ορυκτά, όπως σωστά το είπατε, επειδή αυτά τα ορυκτά, τα οποία είναι σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό, δηλαδή περίπου 40 ή 50, χρησιμοποιούνται για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές που είναι πολύ σημαντικές για τον σημερινό, για τη σημερινή τάξη πραγμάτων και την τεχνολογική υπεροχή που κάθε χώρα προσπαθεί να έχει στο παγκόσμιο σύστημα. Άρα λοιπόν ορυκτά μεταλλεύματα είναι αυτά τα οποία μπορούν να έχουν αντίκτυπο σε αυτή ακριβώς την τεχνολογική μάχη η οποία δίνεται την σημερινή εποχή. Τώρα θεωρώ ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχει το πάνω χέρι στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα βάλει τους όρους. Και οι όροι αυτοί σχετίζονται και με τα οικονομικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πολύ περισσότερο με τη διαρκή συνεννόηση την οποία έχει ξεκινήσει με τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για πολλά άλλα θέματα τα οποία αφορούν την Αμερική. Έτσι, ο στόχος της Αμερικής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον του Πρόεδρου Τραμπ, είναι η Κίνα, κατά την άποψή μου.
Γι' αυτό κόπτεται στην ουσία, γιατί όλοι ρωτάνε, μα καλά, τι σημαίνει αυτό. Εντάξει, είναι ένας τρόπος για να πάρει η Αμερική τα χρήματά της πίσω, εννοώ μέσω των σπάνιων γεών, γιατί είπατε πριν από λίγο τι ακριβώς είναι και σε ποιους τομείς είναι απαραίτητα αυτά τα μέταλλα είναι, αν καταλαβαίνω καλά. Όμως στο βάθος όλης αυτής της ιστορίας, απέναντί του ο Τραμπ έχει την Κίνα, που η Κίνα σε αυτό νομίζω ότι βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά.
Βρίσκεται πολύ μπροστά, έχει ένα προβάδισμα το οποίο βασίζεται στην πολιτική της που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, και κυρίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και στον τομέα αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, ανεξάρτητα από το τι θα συμφωνηθεί τελικά στο πεδίο της Ουκρανίας. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει μια προσέγγιση, την οποία είχε και την πρώτη του τετραετία, να μην έχει απέναντί του και τη Ρωσία και την Κίνα. Και ακριβώς γι' αυτό προσπαθεί, κατά την άποψή μου, να βρει έναν τρόπο συνεννόησης με τον πρόεδρο Πούτιν. Δεν ξέρω αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, αλλά έχει μια λογική προσέγγιση του ότι από τη δική του οπτική γωνία είναι αδύνατον για τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να εξακολουθήσουν να έχουν την υπεροχή στο διεθνές σύστημα, αντιμαχόμενες ταυτόχρονα και τις δύο άλλες δυνάμεις.
Ναι, επομένως και μέσω αυτού κάνει τις καραμπόλες τις δικές του, τις πολιτικές εννοώ, και τις γεωπολιτικές, κύριε Τζογόπουλε.
Ναι, και θα δούμε τι θα μπορέσει να πετύχει. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, ακόμα και σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Η Ρωσία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε άλλο παρά είναι εύκολος συνομιλητής. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Και πόσο μάλλον μετά από 3 χρόνια πολέμου, όπου εδαφικά έχει κερδίσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Άρα, ας δούμε την κατάσταση βήμα-βήμα, πριν οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι σίγουρα θα συμφωνήσει με τη Ρωσία ο πρόεδρος Τραμπ. Θέλει να το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο.
Ναι, κάπου διάβαζα τώρα, πού να θυμάμαι, ψάχνοντας κι εγώ, γιατί πού να τα ξέρουμε όλα, κύριε Τζογόπουλε, και εμείς μελετάμε για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ένα θέμα, ότι στον πλανήτη διεξάγεται ένας πόλεμος, μάλιστα κάπου διάβασα ένας ανίκιος αγώνες για τον ορυκτό πλούτο, είναι τα δομικά στοιχεία της οικονομίας του μέλλοντος, γι' αυτό.
Ακριβώς γι' αυτό, και επειδή η Κίνα έχει το προβάδισμα, ιδίως σε καινούργιες μορφές τεχνολογίας, οι οποίες μέσω μακροπρόθεσμα ίσως τις δώσουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη, προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Α ή Β τρόπο να αλλάξουν αυτή την τάση η οποία έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Άρα, κατά την άποψή μου, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πώς η Κίνα θα δει την προσέγγιση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο ο πρόεδρος Xi Jinping με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τις νέες εξελίξεις. Και αν και κατά πόσο θα μπορέσει να εξακολουθήσει η Κίνα να έχει αυτή την τροχιά και την πορεία ανάπτυξης την οποία έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Κύριε Τζογόπουλε, θα τα περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε. Φαίνεται πως μόλις ανοίγει το κεφάλαιο αυτό έτσι στο μπροστινό μέρος, εννοώ ότι μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε, γιατί παρασκηνιακά είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τα ακούσατε. Στο βάθος Κίνα, αυτό είναι το μήνυμα, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας για την επεξεργασία των κρίσιμων ορυκτών είναι στην Κίνα, φίλες και φίλοι. Η κυριαρχία της είναι συντριπτική, όπως διαβάζουμε στα σχετικά στοιχεία που κυκλοφορούν. Μια πρώτη γεύση θέλαμε να πάρουμε σχετικά με αυτό που την είδηση που κάνει τον γύρο, όπως έλεγα, του παγκόσμιου διαδικτύου, για να κατανοήσουμε το τι και το πώς. Ούτως ή άλλως όμως θα έχουμε πάντα την ευκαιρία για να μπούμε λίγο πιο βαθιά και να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει και πώς χωρίζονται και όλες τα οι σπάνιες γεές και τα υλικά των σπάνιων γεών. Πάμε τώρα λοιπόν στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, όπως σας έχω πει, θα έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ εδώ στο στούντιο, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, γιατί νομίζω έχουμε πολλά να πούμε.
σένα. Είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Για σένα.
Δεν ανέβασα, δεν κατέβασα τίποτα. Βγήκαμε στον αέρα έτσι. Τι να κάνω τώρα που είμαστε, είμαστε στο ίδιο κανάλι. Μάλιστα τώρα το είδα εγώ το λάθος το τεχνικό. Λοιπόν, 12:35 φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο, όπως ακούσατε ήδη τη φωνή του, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνου. Σας τον έχω προαναγγείλει. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Είστε καλά.
Είμαι
έχουμε
καλά.
Να τα πούμε. Σκεφτόμουν ούτε ξέρω πόσο καιρό. Από τότε που δίνατε τη μάχη της προεδρίας του κόμματος.
Από τότε, ναι, πράγματι.
Από τότε λοιπόν όμως κύλησε πάρα πολύ καιρό, πολύ νερό στα βλάκι. Και λέω, κύριε Γερουλάνο, να ξεκινήσω έτσι μου έρχεται, γιατί ποτέ δεν έχω γραπτές ερωτήσεις μπροστά μου. Πολύ ωραία, προβοκατόρικα θα ξεκινήσω μαζί σας. Λοιπόν, εσείς εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη?
Αχ.
Καλό λοιπόν, κι αυτό. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Γιατί μας μπερδέψατε εκεί στο ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχει, δεν υπήρξε θέμα εμπιστοσύνης ολόκληρης δικαιοσύνης. Και σίγουρα δεν υπήρξε θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο πρέπει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Αυτό στο οποίο προέκυψε θέμα και το είπε πολύ σωστά ο Πρόεδρος, είναι ότι η δικαιοσύνη δεν μας έχει δείξει τον τελευταίο καιρό ότι καμιά φορά δεν κάνει το έργο της όπως θα θέλαμε να το δούμε να το κάνει. Είτε καθυστερεί πάρα πολύ, είτε σπρώχνει θέματα τα οποία θα πρέπει να δει αλλιώς.
Είτε βγάζει αποφάσεις που τις ανακαλεί και τις ξανακοιτά.
Δεν είναι ένας γενικότερος αφορισμός και σίγουρα δεν σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν σέβεται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αντίθετα, αυτό που λέμε πολύ συχνά είναι ότι αυτοί που δεν το σέβονται, αυτοί που δεν σέβονται τη δικαιοσύνη και αυτοί που δεν σέβονται τον τρόπο που λειτουργεί είναι η κυβέρνηση, και θα εξηγήσω ακριβώς γιατί. Διότι όταν όταν κοιτάς να προλάβεις τη δικαιοσύνη,
ναι,
να προλάβεις τις αποφάσεις της, να προλάβεις τα συμπεράσματα που θα βγάλει, τότε είναι που δεν τη σέβεσαι. Και σήμερα λοιπόν, και τώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος στην πρώτη του συνέντευξη λέει ανθρώπινο λάθος. Πού το ξέρεις?
Λέτε την πρώτη.
Τότε, μετά τα Τέμπη. Μετά μας είπε δεν υπάρχει έφλεκτο υλικό, δεν υπάρχει παράνομο εμπόρευμα. Πού το ξέρεις? Γιατί βιάζεσαι? Γιατί ρωτάς? Γιατί θέλεις να προλάβεις τη δικαιοσύνη και δεν βάζεις απλώς τα θέματα στο τραπέζι? Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, έρχεται 2 χρόνια μετά, που υποτίθεται έρχεται για να παραδεχθεί πόσα λάθη έκανε, ότι ναι, ξέρετε, μπορεί να σας είπαν ακρίβειες, αλλά αυτά μου είπανε, τι να κάνω, αυτά σας είπα. Λες και είναι ένας πρωθυπουργός χωρίς βούληση, χωρίς γνώμη, χωρίς κρίση. Και μας λέει, κοιτάξτε, μπορεί να έγινε μπάζωμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αν έγινε, θα έγινε για καλό σκοπό. Αλήθεια τώρα. Γιατί θες να προλάβεις ότι έγινε το μπάζωμα για καλό σκοπό? Αλήθεια τώρα. Να το ρωτήσω αλλιώς. Ποιος άνθρωπος βλέπει την αλλίωση ενός τόπου δυστυχήματος, στο οποίο θα μπορούσε να έχει γίνει ένα έγκλημα, και λέει ότι το μπάζωμα έγινε για καλό σκοπό? Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει καλό σκοπό σε τέτοιου είδους συμπεριφορά?
Κύριε Γερουλάνο, επιτρέψτε μου.
Άρα προλαβαίνει τώρα τη δικαιοσύνη σαν να της λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ εδώ είμαι, κοιτάξτε να έρθείτε στα νερά μου. Γιατί σας ξέρω όλους και εγώ ορίζω τους ανώτατους δικαστές.
Βεβαίως
και στέλνει μήνυμα.
Αυτό λέτε. Ότι στέλνει μήνυμα στη δικαιοσύνη ο Πρωθυπουργός.
Βεβαίως.
Για να στηρίξει τι και να υποστηρίξει.
Όταν...
Συγγνώμη, να το ρωτήσω.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων του λέει, Γιατί μας στέλνεις επιστολή να πάει η υπόθεση στα ανώτατα δικαστικά στρώματα? Μήπως γιατί εσύ αποφασίζεις ποιοι θα είναι στα ανώτατα στρώματα?
Με τι στόχο όλο αυτό λοιπόν, κύριε Γερουλάκα? Γιατί εγώ θα οχυρωθώ λοιπόν τώρα, γιατί κάπως πρέπει να, κάποιος πρέπει να κάνει τον συνήγορο του διαβόλου, πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία, ότι τι? Ότι δηλαδή η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, επιχειρεί τι? Να συγκαλύψει? Για ποιο λόγο? Να καλύψει κάποιον άλλον? Ποιον?
Βρίσκω τουλάχιστον απαράδεκτη την αιμονή, ναι, της κυβέρνησης με τη λέξη συγκάλυψη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πείτε το ό,τι θέλετε. Εμένα δεν με νοιάζει πώς θα το πείτε. Βρείτε τη σωστή λέξη, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Αλλά όταν προλαβαίνεις τη δικαιοσύνη, πες μου εσύ γιατί το κάνεις. Γιατί πρέπει να απαντήσω εγώ ποια είναι τα κίνητρα σου? Ήρθε ο κ. Βορύδης και λέει: πείτε μου τι κίνητρα έχουμε να συγκαλύψουμε. Και λέω: εγώ δεν έχω να σας εξηγήσω τίποτα. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να εξηγήσετε γιατί προλαβαίνετε τη δικαιοσύνη. Γιατί την οδηγείτε προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Τι προσπαθείτε εσείς να πετύχετε? Διότι κάποιος ο οποίος θέλει να λάμψει αλήθεια.
Πάντως είναι χοντρό αυτό που λέτε, έτσι, ότι επιχειρεί να στείλει μηνύματα στη δικαιοσύνη. Ότι επιχειρεί. Δεν είναι, είναι το πρόβλημα.
Αν δεν το επιχειρεί, τότε είναι από ανοησία και το κάνει έτσι. Δηλαδή, αν δεν το κάνει και εμένα, το κάνει από ανοησία. Δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω. Εσείς το λέτε, εσείς θα το απαντήσετε. Όχι, εγώ
δεν ξέρω.
Και εντυπωσιάζομαι.
Αν δεν είναι αυτό το οποίο λέει, αν δεν έχει πρόθεση να το πει, τότε το λέει από ανοησία. Ας διαλέξει από τα δύο ποιο είναι. Γιατί ένα λεπτό. Εδώ υπάρχουν τα εξής δύο θέματα.
Έχετε έρθει με πολλή φορά, κύριε
Γερουλάνο. Σοβαρά.
Σας βλέπω, εσείς πάντα με αφήνατε να ρωτάω.
Και τα δύο αυτά θέματα είναι πολύ σοβαρά. Ναι. Γιατί λέμε να λάμψει φως στην υπόθεση των Ντεμπών? Διότι ένα, πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Και δύο, πρέπει να διορθώσουμε τις παθογένειες, τις οποίες επίσης ονόμασε ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή, οι οποίες οδηγούν σε δυστυχήματα, για να μην τα ξαναέχουμε.
Ναι.
Εάν δεν λάμψει η αλήθεια, ούτε θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, ούτε θα διορθώσουμε τις παθογένειες. Και λέω εγώ, εάν ο κ. Μητσοτάκης θέλει,
ναι,
να διορθωθούν οι παθογένειες, αν υποθέσουμε ότι είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος νοιάζεται για τον πολίτη και θέλει.
Γιατί να μην θέλει, προφανώς
θέλει.
Γιατί
τότε προλαβαίνει με την άποψή του τη δικαιοσύνη? Μήπως ο πρώτος στόχος που είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι δεν είναι και στόχος του κ. Μητσοτάκη? Αυτό αναρωτιέται κανείς. Και γι' αυτό κατεβαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Γιατί λέει, αν δεν τιμωρούν οι υπεύθυνοι, αν δεν μπορώ να βάλω τα παιδιά μου στο τρένο, και έχουμε διαλόγους με τους γονείς από παιδιά που λένε: μην ανησυχείς μάνα, θα κάτσω στα πίσω βαγόνια. Έχετε ακούσει σε καμιά σύγχρονη χώρα να το λένε αυτό?
Λοιπόν, κύριε Γερουλάνο, όλα αυτά είναι ερωτήματα που τα συζητάμε και στις παρέες μας και στις συντροφιές μας ο καθένας, αλλά και από εδώ, από το δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, τι έγινε ξαφνικά, και το ξαφνικά το ορίζω και το προσδιορίζω, αυτό το περίφημο 20ήμερο, από την προηγούμενη συγκέντρωση μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και ξαφνικά λοιπόν από τότε ξαναμπήκαν όλα στο τραπέζι. Τι έγινε, ποιο ήταν αυτό το καινούργιο στοιχείο? Δηλαδή, ευνηδίασε η συγκέντρωση, την περίμενε η κυβέρνηση να είναι μικρότερη, ήταν μεγαλύτερη σε όγκο κτλ. Και αισθάνθηκε τι? Απειλή? Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα, από αυτή τη συγκέντρωση που προκάλεσε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η συνέντευξη στην Καθημερινή, το γεγονός ότι άλλη γραμμή κυβερνητική υπήρχε στην αρχή, σκλήρινε μετά, ακούσαμε αγριότητες, επιτρέψτε μου την έκφραση, από υπουργούς, λόγια που δεν λέγονται, τα ακούσαμε και αυτά. Και σήμερα βλέπω από χθες, για να είμαι ακριβής, μια αναδίπλωση. Από την άλλη μεριά, και να έρθουμε και σε εσάς, στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει από την αρχή, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στις συζητήσεις και στις τοποθετήσεις μας, ότι κρατάει την πιο θεσμική, ας το πω λοιπόν έτσι, στάση. Προσέχει κάθε φορά τις θέσεις του και την κριτική που αναπτύσσει στην κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι προκαλείστε και από τα δεξιά σας και από τα αριστερά σας και από την κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι λέει και το ρεπορτάζ μου, χθες συμμετείχατε σε αυτό και στο πολιτικό κέντρο αποφασίσατε αυτό, να ακολουθήσετε την ίδια στρατηγική που θα έβαζα εγώ ότι την χαρακτηρίζει θεσμικότητα.
Ναι.
Ναι, ναι, πείτε μου.
Θα σας πω, καταρχήν τι άλλαξε. Mm. Και γιατί κρατάει το Πασόκ τη στάση που κρατάει. Το τι άλλαξε είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έπεσε από τα σύννεφα όταν είδε τον κόσμο στον δρόμο. Και έπεσε από τα σύννεφα όταν είδε την ηρεμία με την οποία ήρθε ο κόσμος στον δρόμο. Mm. Τις οικογένειες που ήρθαν να συμπαρασταθούν στις οικογένειες. Δεν υπήρχαν πανό, δεν υπήρχαν κομματικές διακρίσεις, δεν υπήρχαν σημαίες, απολύτως τίποτα. Υπήρχε η βούληση γονιών να σταθούν δίπλα σε γονείς. Mm. Υπήρχε η βούληση ανθρώπων να πούνε ότι ρε παιδιά, κάτι να αλλάξει σε αυτόν τον τόπο. Να μην έχουμε πάλι τις ίδιες παθογένειες ξανά και ξανά. Αυτό πανικόβαλε τη Νέα Δημοκρατία και την πανικόβαλε την κυβέρνηση για την ακρίβεια και την πανικόβαλε διότι η αντίδρασή της ήταν πάρα πολύ μετά το πατατράκ που έπαθε ο κ. Μητσοτάκης στην συνέντευξή του με τον κ. Σρόιντερ. Η αντίδρασή της έγινε τόσο βίαιη, τόσο διχαστική. Ακούστηκαν λέξεις όπως διχασμός, όπως εμφύλιος. Καταλαβαίνουν γιατί μιλάνε, είναι εδώ, τόσο ανιστόρητοι.
Εδώ διαβάσαμε και ακούσαμε τον κίνδυνο πολιτικής εκτροπής και τα λοιπά.
Το κίνδυνο πολιτικής εκτροπής, ακούμε τώρα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μην ανησυχείτε, θα ενώσουμε τους Έλληνες, λέει στις πλατείες. Μην ανησυχεί ο κύριος Μητσοτάκης για το πόσο ενωμένοι είναι οι Έλληνες. Τους έχει ήδη ενώσει ο κύριος Μητσοτάκης εναντίον του. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος πήγε εκεί, ναι, διότι ήθελε να δει κάτι να αλλάζει και ο κύριος Μητσοτάκη και αυτό πανικόβαλε τον κύριο
Μητσοτάκη. Όταν λέτε κάτι να αλλάζει σε σχέση με το...
Να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει, να βλέπει τη χώρα του να νιώθει ότι αύριο θα είναι
ασφαλή. Η απειλή
ασφαλή
που αισθάνεται η κυβέρνηση ότι... το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Μητσοτάκη ή χάος, ότι κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
Ναι, αντιδράστε με οργή, πράγματα
και ότι
κακό.
Εδώ κοιτάξτε που πηγαίνουμε και τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν. Θέλουν την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Ναι, ναι.
Εσείς τα συμμερίζεστε όλα αυτά?
Ποιο απ' όλα?
Ότι ενδέχεται αυτό να εκτραπεί, να το πω έτσι.
Καθόλου.
Όχι.
Καθόλου. Καθόλου, και αν είναι ένα πράγμα στο οποίο συμφωνώ με τον κύριο Μητσοτάκη από τις σημερινές του δηλώσεις, είναι ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην δημοκρατία.
Mm-hmm.
Γιατί αυτό το οποίο παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης και οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να τον πλαισιώσουν σε αυτή τη μάχη της τοξικότητας είναι ότι το πλαίσιο το οποίο στείνεται, mm-hmm, είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν συνάδει με την πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Και άρα τι, να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που λέει η κυβέρνηση ότι το Πασόκ και γενικώς η αντιπολίτευση.
Είναι,
συγγνώμη.
Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
Λέει, όχι, μισό λεπτό, γιατί ο κύριος και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό που λέει είναι ότι και η αντιπολίτευση, άρα και η εξωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, τι θέλουν, να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και λοιπόν είναι ο Ανδρουλάκης έτοιμος να κυβερνήσει.
Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε δικαιοσύνη και διαφάνεια. Δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, διαφάνεια για να διορθωθούν τα οποιαδήποτε λάθη έγιναν, τα οποιαδήποτε, ό,τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στο δυστύχημα.
Παραλήψεις και τα λοιπά.
Άρα, με αυτό, και εδώ πάω στη δεύτερη σας ερώτηση πριν για τη θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ, εμείς θεωρούμε ότι ο μόνος τρόπος να λάμψει η αλήθεια είναι να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της από τη μία μεριά.
Το ένα. Και το άλλο,
και
στο
το δεύτερο,
πολιτικό κομμάτι.
Να δεις τα στοιχεία όπως έρχονται, mm, για να πιέσεις πολιτικά να διορθωθούν τα πράγματα που έχουν γίνει λάθος.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν ξεκινάμε και ζητάμε μια προανακριτική για την 717. Μας λένε, ενώ ο κ. Σπρίτζης λέει ζητώ να γίνει για να μην απαλλαγώ από τις ευθύνες μου, η κυβέρνηση λέει όχι. Άρα ο μόνος λόγος να πεις όχι είναι για να προστατεύσεις τον κύριο Καραμαλή.
Μάλιστα.
Έρχεται μετά και λέει θα κάνουμε την εξεταστική.
Αυτό
στην εξεταστική, παρότι βγήκανε πράγματα, αρνήθηκε η κυβέρνηση να φέρει τον κύριο Τριαντόπουλο.
Ναι, αλλά
ξαφνικά ο κύριος Τριαντόπουλος είναι στον τόπο όπου γίνεται το μπάζωμα. Άρα δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση να μάθει τι έγινε εκεί πέρα. Δεν ενδιαφέρει αυτούς τους έρημους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή να μάθουν τι έκανε εκεί ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού.
Ναι, αλλά υπάρχει μία απάντηση σε αυτό, κύριε Γερουλάνο, ότι οι υπόλοιποι που ήταν σε αυτή την περίφημη σύσκεψη των κυβερνητικών στελεχών και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο αστυνομία κτλ. Για αυτούς που φέρονται να έχουν κάποια ευθύνη, σε βαθμό πλημελήματος είναι πάντα, ασκήθηκαν διώξεις και είναι η περίπτωση του κυρίου πρώην περιφερειάρχη, του κυρίου αγοραστού, του μελών της αστυνομίας κτλ. Δεν ασκήθηκε διώξη κατά του κυρίου Τριαντόπουλου.
Τι είπε η εισαγγελία στη Λάρισα? Είπε ότι εγώ βλέπω ευθύνες σε 6 άτομα.
Ναι.
Τα 5 τα στέλνω στη δικαιοσύνη γιατί μπορώ. Το 6ο πρέπει να έρθει στη Βουλή.
Ωραία. Προχωράμε για να μην κάψουμε το χρόνο. Έρχεται αυτό το 6ο στη Βουλή. Ζητάτε την προανακριτική. Θα γίνει η προανακριτική.
Επιτέλους.
Ναι, θα γίνει τώρα η προανακριτική. Εν τω μεταξύ.
Δύο χρόνια μετά.
Δύο χρόνια μετά. Σύμφωνοι. Εν τω μεταξύ βάζετε και ένα άλλο θέμα που είναι η πρόταση της πιστείας στην κυβέρνηση.
Εμείς έχουμε πει.
Και αυτό είναι και το σημείο τριβής με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θέλω λίγο-λίγο να προχωρήσουμε να φτάσουμε και εκεί. Εσείς τι έχετε πει? Έχετε πει ότι θα κάνετε.
Κανένα σημείο τριβής. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι,
για το ΣΥΡΙΖΑ είναι
ότι συνδέουμε κάθε κοινοβουλευτική μας δράση με τα καινούργια στοιχεία τα οποία βγαίνουν.
Βεβαίως.
Άρα, εάν θέλουμε να έχουμε μια κορύφωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας όπου πραγματικά το τελευταίο σου χαρτί είναι η πρόταση της πιστείας, δουλεύεις και κλιμακώνεις με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν.
Περιμένετε τα πορίσματα τώρα εσείς.
Περιμένουμε τα πορίσματα, περιμένουμε όλα αυτά τα καινούργια στοιχεία που βγαίνουν συνέχεια και από τη δικαιοσύνη.
Θα την καταθέσετε την Τετάρτη όπως μαθαίνουμε?
Θα συνδέσουμε οποιαδήποτε μας κίνηση με εξελίξει την υπόθεση. Ωραία. Γιατί δεν περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα και να σας πούμε.
Υπόθεση εργασίας, αυτό θέλω να πω.
Γιατί τα πορίσματα... το λέω αυτό? Διότι δεν θέλω να προλάβω τα πορίσματα.
Όχι, το καταλαβαίνω και το κατανοώ απολύτως. Τα πορίσματα λοιπόν θα βγουν αυτή η εβδομάδα. Περιμένουμε αύριο μεθαύριο το πολύ να βγουν τα πορίσματα. Εάν λοιπόν τα πορίσματα έχουν βγει Τετάρτη, θα καταθέσετε την πρόταση
της πιστείας. Εκεί θα κρίνουμε. Τι λέει το πόρισμα μέσα? Λέει, ας πούμε, ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ανακρίβειες, να το πω, ψέματα σε όλη αυτή τη διετία που προσπαθούσε να κατευθύνει τη συζήτηση. Έψαξε πραγματικά να δει ποια είναι τα αίτια του δυστυχήματος και αν υπάρχουν υπεύθυνοι εκεί ή αν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να διορθώσει. Και τα διόρθωσε, γιατί δύο χρόνια μετά δεν υπάρχει υπουργός της κυβέρνησης που να λέει μπείτε στα τρένα, είναι ασφαλή. Το έχετε καταλάβει αυτό?
Απολύτως.
Δύο χρόνια μετά.
Έτσι.
Τι κάνατε δύο χρόνια?
Έχω όμως ένα ερώτημα. Σας ακούω με προσοχή, τα λέτε, τα εξηγείτε, τα ξαναεξηγείτε. Τι δεν περνάει στους πολίτες, κύριε Γερουλάνο? Το λέω αυτό διότι έρχονται εντωμεταξύ δημοσκοπήσεις και φαίνεται, και είναι δημοσκοπήσεις που είναι στην καρδιά του θέματος αυτού, και φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και την... και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κυβέρνηση, μη δια της κυβέρνησης εξαιρουμένης, αλλά για την κυβέρνηση μπορεί κάποιος να το κατανοήσει. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν που πάει by the book, θα έλεγα. Γιατί?
Μα διότι σε μια περίοδο τέτοιας υψηλής οργής του κόσμου,
ναι,
με την κυβέρνηση και κατ' επέκταση με το πολιτικό σύστημα, και είναι πολύ δικαιολογημένη η αγωνία του κόσμου αυτή τη στιγμή να μάθει ποια είναι η αλήθεια, δεν κερδίζει κανείς.
Χρεώνει σε όλους το ίδιο δηλαδή αυτό?
Δεν λέω ότι χρεώνει σε όλους το ίδιο, αλλά
κρατά την ίδια στάση απέναντι.
Είναι λογικό να μην εκτίθεται παρά μόνο για να μην εκτίθεται δημοσκοπικά, εννοώ, παρά μόνο για να εκφράσει οργή. Και αυτό,
ναι,
και αυτό το συνέστημα είναι ένα πολύ πραγματικό συνέστημα. Άρα εμείς τι λέμε? Εμείς δεν κοιτάμε κάθε μέρα.
Μπορεί με βάση την οργή, κύριε Γερουλάνο, όμως να κάνει και μια πολιτική επιλογή στις επόμενες εκλογές. Θέλω να πω γιατί το λέω. Γιατί ο αντισυστημισμός είναι εδώ, οι προτιμήσεις είναι εδώ. Βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα.
Είμαστε ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Τις τελευταίες εκλογές. Δεν έχει περάσει χρόνος και δεν έχει έρθει η πραγματικότητα νέων εκλογών μπροστά μας. Εγώ σας λέω το εξής, ότι το 2008 ο κύριος Καραμανλής πέταγε και θεωρούσαν όλοι ότι ο Καραμανλής θα πάει για 3 τετραετίες.
Το θυμόμαστε.
Και ούτε 12 μήνες μετά και κατέρευσε ο κύριος Καραμανλής και αναζήτησαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν γίνεται αυτό μετά από ένα χρόνο που έχει ψηφίσει ο κόσμος μια κυβέρνηση. Έρχεται αργότερα και έρχεται όταν αποφασίσει ο κόσμος να επιλέξει διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης. Εμείς πιστεύουμε ότι όταν θα πάει σε εκείνη την επιλογή, θα έρθει η ώρα για εκείνη την επιλογή, εκείνο το κόμμα το οποίο έχει λειτουργήσει θεσμικά, το οποίο έχει δείξει σεβασμό απέναντι στους θεσμούς, είναι αυτό το οποίο θα προτιμήσει ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο εμείς έχουμε αποφασίσει να το πάρουμε, διότι δεν είμαστε το κόμμα το οποίο, δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, δεν θα είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα ανέβει στα κάγκελα μόνο και μόνο για να πει στον κόσμο ότι ξέρεις, νιώθω αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που αισθάνεσαι.
Αυτή η στάση σας, η πολιτική, σας κρατά και σε απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ?
Τι εννοείται?
Για να μπορέσετε να κάνετε από κοινού ενδεχομένως κάποιες κινήσεις. Παραδείγματος χάρη, να συμφωνήσετε, που δεν συμφωνείτε, στην ημερομηνία, στον χρόνο, όχι ημερομηνία, στον χρόνο κατάθεση της πρότασης μορφής.
Ένα λεπτό, γιατί εδώ συγκρίνουμε μήλα και πορτοκάλια. Χθες το πρωί ήμουνα με τον κύριο οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα κανάλι, ο οποίος έλεγε ότι αυτά τα οποία εκφράζει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης δεν τον εκφράζουν. Mm-hmm. Ότι είναι μακριά από τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Τι σημαίνει ότι επειδή δύο άνθρωποι διαφωνούν, δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι δεν μπορούν να βρουν κάπου ένα κοινό έδαφος? Και το κοινό έδαφος αυτή τη στιγμή όλης της αντιπολίτευσης, όχι μόνο του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να λάμψει αλήθεια. Εγώ δεν έχω δει κανένα κόμμα το οποίο να λέει μια χαρά το πάει η κυβέρνηση, συνεχίστε όπως πηγαίνετε.
Η ιδέα του να λάμψει η αλήθεια, ο στόχος, είναι κοινός, μάλιστα. Όμως πρέπει να γίνουν κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι, στις κινήσεις δεν μπορείτε να συναντηθείτε.
Εμείς κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι σωστό. Γιατί...
Άρα τι λέτε στους άλλους, έλα μαζί μου, εσύ?
Όχι,
θα έρθεις πάνω μου.
Εμείς λέμε το εξής πολύ απλό.
Αλλά...
ότι συνδέουμε κάθε τι που κάνουμε με τις εξελίξεις στην υπόθεση.
Ωραία.
Αν τώρα βιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να δείξει ότι είναι πιο ότι αγωνιά πιο πολύ από εμάς, αν βιάζεται να δείξει ότι δεν ξέρω ότι τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα κτλ., δικαίωμά του είναι να διαφοροποιηθεί.
Όμως, όλο αυτό...
Αλλά παρατηρώ μια γενική βιασύνη της αντιπολίτευσης. Ποιος θα καπελώσει ποιον πιο
αυτό
γρήγορα.
Αυτό θέλω να σας πω.
Ναι, αυτό εμάς
εκεί,
δεν μας εκφράζει.
Λοιπόν, εκεί υπάρχουν αυτό που λέμε επισπεύδοντες, έχω την εντύπωση, κύριε Γερουλάνο.
Εμάς αυτό δεν μας εκφράζει.
Και είναι αυτό όμως που περνάει στους πολίτες. Είναι αυτό για το που δίνει και στην κυβέρνηση, και είναι και βούτυρο στο ψωμί της, να μιλήσει για εργαλειοποίηση και
ακριβώς.
Μέσω της εργαλειοποίησης την αποσταθεροποίηση κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι η κρίκη μια συγκεκριμένη αλυσίδα.
Εγώ θυμάμαι την ημέρα που ανακαλύφθηκε ο σωρός του Καλογύρου. Όταν είδα τον κύριο Φάμελο να έρχεται στη Βουλή, λέω: αυτό δεν είναι καλό σημάδι.
Μάλιστα.
Και είπε ο κύριος Φάμελος αυτά που είπε και δεν πέρασε λίγη ώρα και ήρθε ο κύριος Βορύδης και άρχισε να ξεστομίζει τις ακρότητες, οι οποίες ξεστόμησε περί ότι λέμε...
Ό,τι συνέβη στη Βουλή και ότι ακούσαμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, ποιος ταΐζει αυτή την τοξικότητα για την οποία επικαλείται η κυβέρνηση σήμερα? Ποιος ταΐζει αυτό
είναι
το διχασμό?
Είναι τόσο που δεν την αντέχει κανένας, κύριε Γερουλάνο.
Ακριβώς.
Και μέσα στο ότι δεν αντέχει κανένας χάνονται και φωνές ενδεχομένως που είναι πιο ψύχρεμες πολιτικά, εννοώ, και λογικές πολιτικά πάντα, εννοώ. Λοιπόν,
για μικρά χρονικά διαστήματα. Γιατί εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Εμείς σαν Πασόκ θα δούμε την προηγούμενη Κυριακή που ήμασταν στην πορεία, που είδαμε χωρίς σημαίες, χωρίς διακριτικά, σαν γονείς που νοιαζόμαστε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην πατρίδα μας. Και απ' την άλλη θα δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Εμείς θα συγκρίνουμε και θα συγκρίνουμε με απόλυτη ψυχραιμία. Εάν δεν είναι το ίδιο κλίμα, εγώ ελπίζω να είναι το ίδιο κλίμα με την προηγούμενη
όλοι
Κυριακή.
Όλοι το ελπίζουμε.
Εάν δεν είναι... Η τοξικότητα η οποία έχει μπει ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους έχει έρθει αποκλειστικά από την κυβέρνηση. Ναι, έχει αξιοποιήσει λάθη, αν θέλετε, μερών της αντιπολίτευσης, αλλά το έχει, αυτή την τοξικότητα την έχει ταΐσει και την έχει ταΐσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά επικίνδυνος. Όταν μιλάμε για διχασμό, όταν μιλάμε για εμφύλιο, σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά τα πράγματα είναι απολύτως ανιστόρητοι.
Ναι, θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία πραγματικά, κύριε Γερουλάνο, δεν έχει περιθώρια για κάτι τέτοιο. Ούτε να το βιώσει, ούτε καν από το μυαλό να της περάσει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία που είχαμε σήμερα.
Και εγώ πολύ.
Ελπίζω να μην χαθείτε πάλι όπως είχατε τόσο καιρό.
Αφού ξέρετε ότι είναι χαρά μου να έρχομαι.
Και να τα πούμε αμέσως. Ίσως μετά λοιπόν από τις συγκεντρώσεις, θα πω εγώ, δεν θα τις λέω συλλαλητήριο, της Παρασκευής, που πραγματικά και εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία να δω πώς θα είναι αυτές οι συγκεντρώσεις και αν θα κινηθούν ακριβώς στο ίδιο πνεύμα, στην ίδια λογική, και ό,τι εξέπεμψαν οι άνθρωποι αυτοί, οι εκατοντάδες χιλιάδες που είχαν μαζευτεί την πρώτη φορά στην πλατεία Συντάγματος και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εσάς σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι. Βλέπω ότι έχουν έρθει διάφορα μηνύματα που όμως δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτή την ώρα. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο πάλι. Γεια χαρά σας. But what you wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I'm at Louis.